У нас в студії перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець. Доброго дня, Володимир Віталійович. Міністерство освіти і науки представило, скажімо так, розказало про новий порядок формування стипендій для студентів. Що це за порядок і які, що нового ми почуємо доброго для наших студентів?
Або не дуже доброго, не дуже адже доброго. Стипендії отримають не всі підвищені.
Звичайно, звичайно. Я повинен сказати спочатку про джерела цієї проблеми.
Справа в тому, це проблема зараз.
Звідки піднялась проблема? Ми її зараз вирішуємо. Насправді ми маємо абсолютно розбалансовані уявлення про фінансування вищої освіти. Всіх видатків на вищу освіту, якщо взяти всі видатки з бюджету, 30% складають стипендії. Третина видатків – це видатки на стипендії. У нас дуже невисокі видатки на одного студента. Ми не маємо можливості платити достойну зарплату доброму професору, ми не маємо можливості закупити обладнання і так далі. І при цьому всі ці видатки, в тому числі на соціальні стипендії, які насправді мають іншу природу, вони записуються на вищу освіту. І уряд каже, от ми даємо вам стільки на вищу освіту. І це ж більше, ніж в інших країнах. Тому насправді те, що та розмова, яку ініціювало Міністерство фінансів при розробці цього бюджету, вона своєчасна. Бо справді з фінансами треба поводитися раціонально. Це такий загальний фон, на якому ведеться розмова. Отже, ми виходимо з того, що стипендія не є аналог заробітної плати. Це не плата за навчання. Студенти вчитися для того, щоб потім мати вищу освіту і мати вищу заробітну плату. Це підтримка найкращих. Це підтримка кращих тих, хто успішно навчається. Стипендія потрібна біднішим, які не мають можливості себе забезпечити, але більш-менш успішно навчаються. Тобто не мають заборгованості. В зв'язку з цим ми виходимо на проєкт наступного року, це записано в проєкті закону про бюджет, коли за окремою програмою виплачуються соціальні стипендії, вони з часом перейдуть у Мінсоцполітики. За окремою бюджетною програмою оплачуються академічні стипендії. Загалом обсяг коштів на академічні стипендії приблизно порівнянний з тим, що ми мали нинішнього року. А по Україні загалом обсяг стипендійних виплат збільшений на 600 мільйонів, бо це ж не тільки ще ми, є військові, є ще охорона здоров'я, є ще культура. І є позиція все-таки збільшити реальну стипендію. 825 гривень – це дуже і дуже мало для того, щоб підтримати студента. Тому виходить так, ми зменшуємо кількість, але підвищуємо розмір стипендії. І одна важлива новація, яка була запропонована на останньому обговоренні, це все-таки надати доступ до академічних стипендій і контрактникам також.
Тобто це є та реформа стипендійного забезпечення фінансова, яка обговорювалася ще влітку, я пам'ятаю, до початку учбового року.
Влітку обговорилася одна проблема. Нам було запропоновано виплачувати академічні стипендії 10% кращих студентів. Так робити не можна. З дуже простої причини. Студент, який вступив на навчання в минулі роки і знав, що не менше 66% студентів отримують стипендії, він в разі успішного навчання отримує стипендію. Цю систему ламати одноразово таким чином не можна, тому що ми погіршили умови навчання для багатьох студентів. І від 70 перейти до 10, це знаєте, ситуація, коли багато хто міг би просто кинути навчання.
І піти на роботу.
Просто перевестися всі місцеві ВНЗ, бо там їм буде дешевше. Хоча в Києві, чи в Харкові, чи в Одесі він би отримав суттєво кращу освіту. Тому треба такі реформи робити поступово, плавно, одночасно збільшуючи розмір стипендії.
А які документи будуть надавати студенти на соціальні стипендії?
Це традиційні документи, які підтверджують статус сироти, інваліда, безбатьківського піклування, учасника або АТО, або дитина із сім'ї учасників АТО і так далі. Тобто ті документи, які подаються зараз на всі соціальні виплати.
А переселенці?
відповідні яку переселенці. Так. Тобто там зараз виписуються категорії. Всі особи, які мають соціальні пільги, вони мають так само пільгу на право на соціальну стипендію. Плюс до того ж вони можуть, як чорнобильці, інколи отримати ще додаткові доплати із Чорнобильського фонду.
Ви сказали про те, що стипендія буде нараховуватися і контрактником. Що це означає? Скільки вони будуть отримувати?
В чому принципова помилка нинішньої системи нарахування призначення стипендії? За нинішнім порядком стипендія призначається тим, у кого середній бал не нижче 4. В результаті ми маємо справу з зловживаннями. Окремі університети витягують успішність на захмарні висоти. Понад 80% мають середній бал за сесію 4 і більше. І абсолютно аргументовано приходять до міністерства, кажуть, ви нам на цих студентів маєте дати стипендію. Нам нікуди діватися, ми мусимо давати. Хоча ті, хто добросовісно ставляться до навчального процесу і об'єктивно оцінюють, такого не дають, такого не може бути, тому що система оцінювання має бути розумною в тому розумінні, що вона ще стимулює всіх і кращих до кращого навчання. Не може бути такого, що 80% відмінник. Так? Це значить, що система працює незадовільно.
І що в даному випадку робить міністерство?
Тому ми пропонуємо, я наведу типовий приклад, який наводжений один раз, який показує абсурдність нинішньої системи. Є університет Шевченка, наш лідер. Він знаходиться в 6-й сотні по рейтингу QS, як університет в цілому, але за окремою галуззю науки, за математикою, він знаходиться в топ-50. Це один із наших лідерів. Але серед студентів-математиків стипендію отримують 43%, а серед гуманітарів, зокрема філософів, може бути 80-90%.
Чому так?
Тому що середній бал високий. Тому що отримати 4 в середньому балу з математики значно складніше.
Це я розумію, що середній бал високий, але чому серед гуманітаріїв високий середній бал?
Тому що така система оцінювання. Кожен викладач має право будувати свою систему оцінювання. Це автономне право викладача, це наші академічні свободи. Тому ми пропонуємо за кожною спеціальністю, на кожному курсі, будувати рейтинговий список студентів за результатами навчання. Рейтинговий список. Поки що ми домовились, що 90% цього рейтингового балу складає успішність, 10% інші показники. Наукова робота, скажімо, там участь у художній самодіяльності чи спортивна діяльність і так далі. Хай вже самоврядування студентське вирішує, як це має бути, як це треба рахувати. Можна всі 100% давати за успішність, це теж не буде порушення. Яка формула для обчислення цього рейтингового балу, кожен ВНЗ собі вирішить сам. Найпростіший варіант – беремо середній бал за сесію. І вибудовується від найкращого до найгіршого. Певний верхній відсоток, скажімо, зараз орієнтовно 1,5, може бути 5, може бути 10%. Це відмінники, умовно кажемо, які отримують підвищену стипендію 1600. Залежно від стипендійного фонду, як вирішить вчена рада і студентське самоврядування їм розпорядитися, порядка 40% загалом отримують стипендію. Тобто ми маємо 100 студентів, включаючи контрактників, вони всі рейтингуються за цим показником, і з цих 140, скажімо, 5 отримують підвищену стипендію, ще 35 чи 38 отримують просто стипендію. І туди потрапляють і контрактники також.
Я так розумію, що такий рейтинг буде формуватися кожне півріччя, тому що потрібно подавати документи. Якщо хтось у цьому півріччі він не встигав, а через півроку він дотягнув предмет і вже здає його на більш високий бал.
Так, після кожної сесії. Угу. Так і зараз ми робимо, призначаємо стипендію після кожної сесії. Але зараз ми рахуємо абсолютні бали.
Скажіть, будь ласка, от, власне, ви готові до медійного шуму, який буде супроводжувати цю реформу?
Так.
Я пам'ятаю, що влітку вона була цей медійний шум мав доволі негативні обриси.
Звичайно, тому що первинна пропозиція Міністерства фінансів була не дуже продуманою. Там планувалося, що ми будемо мати 10% академічних стипендій, все інше соціальні. І ми отримали на академічні стипендії з рахунку десь 500 мільйонів гривень, а решта 3,5 мільярди по нашій системі, по Міносвіти, мали йти на соціальні стипендії.
Зараз це буде відсоток який?
Навпаки буде. Зараз 3-4 погоджено, що будуть зміни внесені до закону про бюджет. при другому читанні 3,4 мільярда академічні стипендії і 590 мільйонів соціальні стипендії.
Тобто успішність на першому місці.
Абсолютно.
Це програма Київ, це програма «Київ-Донбас». І напоминаю, у нас в гостях перший заместитель міністра образования і науки Владимир Ковтунец.
А я от хотіла б запитати, як самі студенти реагують на цю ситуацію, адже вони, в принципі, звикли до стипендії, яка є майже у всіх, і, очевидно, теж будуть протестувати.
Є різні реакції, і я завжди раджу протестувати тоді, коли є справді грубе порушення закону. Коли мова йде про проведення якихось реформ, треба шукати консенсус. Ми з студентами його знаходимо. У нас на останній робочій групі були присутні представники студентських профспілок. Ми запрошуємо ще, будемо пояснювати. Загалом якогось такого різкого спротиву немає. Різкий спротив був би, якби ми, скажімо, взагалі скасували чи мінімізували академічні стипендії. Але ми пропонуємо більш високий рівень стипендій. Ну от я наведу приклад, коли контрактник навчається, він платить за навчання, і насправді за нинішнім законодавством він ще оплачує, бо спеціально фонду виплачуються кошти на студентське самоврядування. Він оплачує студентське самоврядування за свої гроші. Він платить за своє навчання, ще і за його кошти утримується матеріальна база, бо з загального фонду ректор не може потратити ні копійки. За його гроші утримується все це. Він не має жодних пільг, і перевестись йому на бюджет надзвичайно складно. Складна процедура. А тепер, якщо він отримає, він відмінник, отримає 1600 гривень, він за рік отримує майже 2000 гривень, 20 тисяч гривень, і він покриває свої витрати на навчання. Сьогодні, ну, грубо кажучи, ректор залежний від контрактника, бо якщо контрактник пішов, то він втрачає гроші, йому не має чим заплатити за тепло. Після цього контрактник, відповідно, не зацікавлений в навчанні. І не єдиний приклад, коли ректор змушує викладача поставити якусь трійку контрактнику, аби той не пішов від нього. А сьогодні контрактник буде зацікавлений вчитися успішно.
Угу. От ми плавно перейшли вже до цифр. Все-таки давайте назвемо ці цифри. Скільки будуть отримувати студенти?
Якщо говорити про бакалаврські магістерські програми, теж називалося раніше 3-4 рівень акредитації, 1100 гривень – це базова стипендія. Соціальна буде починатися з 1000 гривень, але сироти, інваліди будуть суттєві доплати отримувати.
Тобто це до цієї тисячі базової?
Ні, окремо.
Окремо.
Окремо. Студент, який заробив академічну стипендію, він отримує 1100 або більше. Якщо він не дотягнувся, у нього є пільги з малозабезпеченої родини, він отримує 1000. Тобто на першому місці оцінюється.
Тобто це вже
успішно.
Є 2100?
Ні, 2000 ні. Він або отримує 1000, або академічну, або соціальну.
А якщо він успішно навчається, є якісь соціальні пільги, він повинен отримувати то?
Ну, там є різні пільги. Угу. Там він же може отримати субсидію на комунальні послуги, гуртожитку і все інше. Це не рахується, це просто стипендія. Угу. Тому, якщо це дитина з бідної сім'ї, не має доходів, але вчиться там, скажімо, слабенько на трійки, то вона отримує свою 1000. На підтримку. Якщо ця людина навчається успішно, тобто входить по рейтингу в 40, вона отримує 1100. Якщо вона виходить в топ-вершину цього рейтингу, в топ-частину, вона отримує 1600. І по деяких спеціальностях, де ми маємо дуже невисокий рейтинг вступників, де низький прохідний бал, це вчителі природничих дисциплін, це вчителі математики, інформатики, є деякі інженерні, де просто вхідний рівень дуже низький, вони будуть мати підвищену стипендію 1400 гривень. Щоб зацікавити прихід сюди більш сильних. У нас проблема з учителями фізики вже.
Угу. Я так для себе прикинула. Получається, якщо дитина з малозабезпеченої родини вчиться непогано, добре, але за своїм матеріальним статусом це дитина з малозабезпеченої родини, то йому вигідніше насправді подаватися на академічну стипендію,
звичайно,
ніж на соціальну.
Звичайно. Ми зацікавлені в тому, щоб спочатку людина прагнула добре вчитися.
Тобто не обов'язково отримувати стипендію саме за своїм соціальним статусом, можна податися і на академічну.
Так, так, так.
А от ви казали про природничі спеціальності і педагогічні. Скільки там будуть отримувати?
1400. Поки 1400. Що, за розрахунками ми вкладаємося в 1400 гривень.
Тобто у процентному відношенні наскільки збільшується стипендія у студентів сьогодні?
Заявлено було 33%.
Зараз ми маємо 825 гривень, треба звідси йти, бо пропорції зберігають. От порахуйте 1100 на 825, це десь біля 33% є.
А от, власне, це цифри на 2017 рік. Чи ви, в принципі, маєте якісь плани збільшувати ці цифри на наступні роки? Адже все ж таки 1000 гривень,
600,
ну, це не та соціальна стипендія, яку можна співставити з цифрами в європейських
країнах. Звичайно,
країнах.
Треба розмір стипендії збільшувати, але тоді частка студентів, я не чіпаю соціальні зараз, а частка студентів, які будуть отримувати академічні, очевидно, буде зменшуватись. Уряд навряд чи виділить більшу частку грошей
на стипендії взагалі.
А чи є студенти, які працюють, і чи це допускається сьогодні у вишах?
Допускається.
І чи вони будуть отримувати стипендії?
Будуть, звичайно, якщо вони успішно навчаються. Звичайно, будуть. Студенти, які працюють, їх треба заохочувати. З іншого боку, і університети на це йдуть, вони дають їм індивідуальні програми, все інше, але це, як правило, старшокурсники. Проте я повинен сказати, що тут є певний негативний підтекст.
Який?
Тому що студенти третього курсу йдуть працювати не тому, що їм важко і вони такі вже навчені і готові до роботи. Тому що те, що викладається в наших навчальних програмах на третьому і четвертому курсі, вже для ринку праці не потрібно.
Тобто їм не цікаво?
Так.
Тобто це мотивує, має мотивувати до зміни навчальних програм?
Абсолютно. Ми зараз плануємо зробити дві важливі речі. Перше, ми зараз нові стандарти освіти пишемо в термінах результатів навчання і намагаємось їх орієнтувати на ринок праці. Не теоретична підготовка. Людина, яка закінчила бакалаврат з обліку аудиту, вона повинна бути готова сісти за робоче місце бухгалтера і працювати. Зараз цього немає.
А яким чином ви можете це орієнтувати на ринок праці? Це проводяться якісь дослідження, це співпраця з компаніями, з підприємствами?
Абсолютно. Наступний крок, ми маємо зараз запровадити національну рамку кваліфікації, де виписуються кваліфікаційні вимоги на різних рівнях, і там має рамка наповнюватися професійними стандартами. Ми виходимо зараз на професійні об'єднання спільноти, і дуже просимо, пишіть професійні стандарти.
Угу.
Багато таких організацій працюють, і насправді в світі дуже рідко користуються вищою освітою освітніми стандартами державними. Вища освіта орієнтується на професійні стандарти. Такі освітні стандарти, вони можуть бути цікавими хіба в фундаментальних науках, фізика, хімія, де ринок праці специфічний доволі. Тут треба виходити на цей ринок. Ми зараз працюємо над проєктом стандарту з кібербезпеки і працюємо таким чином, щоб студент, який закінчив успішно цю освітню програму, мав змогу пройти міжнародну сертифікацію. Щоб диплом автоматично міг бути визнаний міжнародним.
З ким ви співпрацюєте у цьому питанні?
Є інвестори, є ініціатори ВНЗ, які розуміють проблему, які працюють над цим. Зараз 6 ВНЗ заявили готовність працювати за новими освітніми програмами з кібербезпеки. Ми вже маємо приклади інші. Наприклад, Херсонська морська академія, в якій недавно побував наш прем'єр-міністр, має орієнтовані на ринок праці освітні програми за підтримки міжнародних великих компаній, де 100% працевлаштування випускників. 100%. Тобто,
людина... Це високі показники, це супер високі.
Диплом... А куди працевлаштування, куди вони будуть?
Ну, переважно міжнародні компанії.
О.
Міжнародні компанії – це диплом, який видається міжнародною морською організацією. От, і вони автоматично можуть без нострифікації працювати в будь-якій міжнародній компанії. В цю академію міжнародні компанії і мароплавні вклали 30 мільйонів євро інвестицій. Подарували державі, по суті, тому що це стало державною власністю.
Я так розумію, що подібні приклади можуть бути і в інших сферах.
Ми сподіваємося, що зараз на цю дорогу стане авіаційний наш університет. В нього є потужності такі ж працювати напряму із роботодавцями потенційними. Бо не можна вчити пілота на Ан-2, коли треба вчити на Боїнг, Ембраєр чи Аеробус.
А гуманітарії?
Вони болюче та... питання.
Ні, чому болюче питання? Так само журналістику треба готувати по-іншому. Близька вам професія.
От я саме тому і запитала, тому що...
Треба орієнтуватися на ринок праці. Наші дослідження, я до цього займався дослідженням ЗНО, дослідженням прогностичної валідності ЗНО. І наше дослідження показало дуже сумні результати. Ми оцінювали кореляцію між результатами навчання на першому курсі і вступними випробуваннями, оцим творчим іспитом і ЗНО.
Так, і які ви отримали дані?
Так от, кореляція між творчим іспитом, який проводить університет, творчим випробуванням, і оцінками фаховими, там є вступ до спеціальності, основи журналістики і мастер, нульова кореляція.
Тому що курси не цікаві?
Ні.
Тому що творчий
конкурс
проводиться. Тому що
творчий конкурс
так.
проводиться за критеріями, які насправді для доброго студента не є цікавим.
Ну от нещодавно один з директорів київських шкіл, а зокрема директор школи імені Івана Багряного, виклав, він має блог на «Українській правді», і сам журналіст, і доволі популярний дописувач у Фейсбуці, він виклав, власне, критерії до творчого конкурсу журналістики. І творчий конкурс журналістики – це імітація прес-конференції, де студенти, абітурієнти можуть користуватися лише олівцем і ручкою, їм не дозволено записувати це на диктофон. Ставиться логічне запитання, хочеться поставити. Який журналіст так поводиться на прес-конференції зараз?
Розумієте, є більш широка проблема. Проблема педагогічних освітніх вимірювань. Ми сьогодні обговорили з медиками це. От, ми, весь світ вже століття займається цією проблемою, у нас навіть наукових досліджень якісних ні одна академія наук не веде. Цим треба займатися. Тобто завжди, коли ми приступаємо до оцінювання, треба розуміти, з якою метою ми оцінюємо і що ми оцінюємо. І тоді вже формувати систему оцінювання. Сьогодні, наприклад, і жаль, наші університети зацікавлені не в тому, щоб мати кращого студента, бо від кращого студента не залежать їхні фінансові результати. Вони зацікавлені дещо іншому мати від цього студента. І ми зробили дуже важливий крок в реформі. Ми перестали ділити держзамовлення в ручному режимі.
Як будуть ділитись?
Цього року проводиться конкурс, от, широкий конкурс загального національність на спеціальність і вузький конкурс в університеті. І за цим конкурсом студент, вступник спочатку отримував право на навчатися, скажімо, на журналістики за державні кошти, а потім вибирав собі ВНЗ. Це було комбіновано, було об'єднано, не всі зразу зрозуміли, що відбулося. Але одні університети, і кращі університети, краще об'єктивно за багатьма показниками, або і ті, хто краще працював в рекламі, в маркетингу.
Які обирали?
Отримали більше державне замовлення. Деякі втратили.
А які вузи обирали студенти?
Ну, наприклад, природно, що київські успішніші, ніж інші, але, наприклад, дуже показово, що в Кам'янці-Подільському університет імені Огієнка вийшов в число лідерів. Два луцьких університети, східноєвропейських імені Лесі Українки і національно-технічний, отримали суттєву добавку. Деякі втратили, наприклад, як Харківська юракадемія, але вона завжди має... Ну, вони втратили, тому що вони, по суті, мали дещо завищений обсяг державного замовлення. От. І після того йде наступний етап. Наше фінансове управління перераховує кількість студентів. Ми зараз видаємо на студента орієнтовно понад 29 тисяч гривень на рік. Перераховує коштористи. Ви не добрали, вибачте, ви отримуєте менше бюджетних коштів на це. І це повинно працювати. От. А студент, хоча інколи наше суспільство думає, що студенти і батьки вибирають той, де легше вчитися, насправді це не так. Якщо взяти топ-20 університетів за вибором студентів, де йдуть найкращі підготовлені з найкращими балами ЗНО, і взяти інший топ-20 по наукових публікаціях, то вони майже заточні.
Дякуємо вам за цю інформацію. Я нагадую, що в ефірі програми «Київ-Донбас» був перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.